Dobar dan. Ne bi bilo loše da nas na početku podsjetite malo na istorijat razvoja civilnog aerodroma u Nišu.
Aerodrom u Nišu prvi put je otvoren 1986. godine, a zbog samo nekoliko maglovitih dana u godini često je služio kao alternativna luka za aerodrome u Beogradu, Prištini, Skoplju, Ohridu, Sofiji i Tivtu. Ima dve piste i uslove za sletanje i najvećih putničkih aviona. Aerodrom je inače nastao iz dela vojnog aerodroma. Bio je žestoko bombardovan 1999. godine, ali je obnovljen i proširen, a i dodatno opremljen zahvaljujući pomoći vlade Kraljevine Norveške od nekoliko miliona evra. Ovaj aerodrom uz drumske i železničke koridore prema Bugarskoj na istoku i Makedoniji i Grčkoj na jugu, Niš i čitav jug Srbije čini dodatno atraktivnim za strane investitore, za turiste i mnoge naše ljude koji žive i rade u dijaspori.
Zanimljivo je da je Niš imao vojni aerodrom još početkom prošlog veka. Recite nam više o tome.
Niš je imao svoj aerodrom od 1910. godine, koji se nalazio blizu sela Trupala na 10 km od grada. 30. godina prošlog veka Aeroput, tadašnji avioprevoznik Kraljevine Jugoslavije, koristio aerodrom čak i za civilne letove. Posle Drugog svjetskog rata aerodrom je korišten kao vojna baza, a na aerodromu je među ostalim bio stacioniran i čuveni 63. padobranski bataljon i 119. helikopterska brigada vojske, koja je osnovana 1945. kao prvi vazduhoplovni transportni puk. Na lokaciji današnjeg aerodroma je 1952. godine izgrađena prva betonska staza dužine oko 1,5 km, koja je služila za vojno letenje. 1972. godine je staza produžena na oko 2200 metara. A 1986. osnovana je radna organizacija Aerodrom Niš, čiji osnivač bio grad, koja je upravljala aerodromom, a danas posluje kao gradsko javno preduzeće. Aerodrom je svečano otvoren 12. oktobra 1986. godine sletanjem prvog aviona Boeing 737 i tada velikim aeromitingom.
Nakon bombardovanja 1999. aerodrom je bio van upotrebe. Ko je pomogao pri njegovom čišćenju od bombi, među kojima je bilo i kasetnih, a zatim i obnovu za putnički saobraćaj?
Tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine, pista aerodroma pogođena je 57 puta i u potpunosti je uništeno 11% asfalta na njoj. Nakon rata aerodrom je bio van upotrebe nekoliko godina. 2003. godine Norveško kraljevsko ministarstvo spoljnih poslova je uložilo velika sredstva u rekonstrukciji ove vazdušne luke. Aerodrom je otvoren 12. oktobra 2003. godine i tada je dobio i ime Konstantin Veliki. Projekat rekonstrukcije aerodroma koštao je 4 miliona evra, a radovi na njemu su trajali od marta 2003. do decembra 2004. godine. U rekonstrukciju je utrošeno, kako su precizirali vredni statističari, 2130 kubnih metara betona i 58.400 tona asfalta. A čišćenje aerodromske piste i šireg aerodromskog prostora od zaostalih bombi, među kojima je bilo i kasetašica, kasnije su pomogli specijalci demineri iz Rusije.
Nakon otvaranja 1986. aerodrom je imao uspone i padove u broju putnika. Gradsko rukovodstvo i građani Niša decenijama nisu krili svoje nezadovoljstvo odnosom države prema aerodromu. Kako je aerodrom mogao da posluje u takvim uslovima?
Poslovanje je bilo dosta teško i često sa gubicima koje je sanirao grad iz svog budžeta. Do bombardovanja 99. jedino je 1989. godine broj putnika blago prešao 20.000, zatim 87., 88. i 98. broj putnika bio između 15.000 i 20.000, a najmanje je prevezeno 95. kada je broj putnika bio tek oko 3.000. Prema studijama koje su urađene u fazi rekonstrukcije 2002. godine, Ciljni broj putnika koji bi godišnje mogli da koriste aerodrom se kreće od 90 do 120 hiljada, što je brojka koja će biti i nadmašena krajem ove i tokom naredne godine.
Intenzivan razvoj aerodroma svakako iziskuje nova ulaganja i opremu. Hoće li takvih ulaganja biti, jer premijer Vučić je u posljednje vrijeme sa svojim kabinetom sve češće u Nišu?
Aerodrom Konstantin Veliki sljedeće godine očekuje znatna ulaganja i investicije na uređenju i rekonstrukciji samog objekta, i to u iznosu od oko 3,5 miliona eura, što će, kako je najavljeno, podržati Vlada Republike Srbije. Direktor aerodroma Vladica Đurđanović kaže da se očekuje oko 3,5 miliona evra koji će, kao što rekao smo, biti uloženi u rekonstrukciju, odnosno u proširenje aerodromske zgrade, prvenstveno što se tiče dolazećeg i odlazećeg gejta, kao i samog pristaništa za putnike. Planirano je i da se ugradi takozvani ILS sistem, odnosno sistem za instrumentalno sletanje, pa i noćno, kao i da se izgradi novi kontrolni toranj, naglašava još direktor Đurđanović. On kaže da se razmišlja o dovođenju novih aviokompanija, ali da je rano govoriti o detaljima, mada su pregovori sa zainteresovanim kompanijama uveliko u toku.
A šta pokazuju najnovije analize o broju putnika i njihovoj strukturi?
Najnovije analize rađene na Niškom aerodromu pokazuju da od ukupnog broja putnika koji su do sada leteli, skoro 80% čine putnici iz Srbije. Zanimljiv je međutim i podatak da je nekih 7% putnika iz Makedonije i Bugarske, a oko 15% čine strani turisti koji tokom zime odlaze na Kopaonik, a u vreme letnje sezone u banje u ovom delu Srbije. Najveći broj putnika iz Srbije čine stanovnici Niša i Južne Srbije, oko 22%, zatim iz Istočne Srbije oko 16%, Kosova i Metohije oko 15%, Centralne Srbije oko 13% i oko 5,9% putnika čine stanovnici Zapadne Srbije, Beograda i Vojvodine. Ovako jeftine letove iz Niša ne koriste samo građani Srbije, već deo njih i u manjem broju dolazi, kao što rekao, su iz Makedonije i Bugarske. Tu je činjenica da oko 15% putnika iz Niša čine stranci, odnosno najveći broj njih dolazi ovdje radi turizma, oko 80%, pre svega, dok je svega 20% stranaca koji koriste postojeće letove iz Niša radi posla u ovom delu Srbije. Najbrojniji su putnici iz dijaspore. Ukoliko se uspješno okončaju pregovori sa još nekoliko poznatih kompanija za letove iz Niša, u rukovodstvu aerodroma ambiciozno tvrde da bi na kraju naredne godine mogli da zabeleže čak blizu 300.000 putnika uz prosječnu popunjenost mesta na svim letovima od preko 90%, što pokazuje da su oni koji trenutno lete izuzetno zadovoljni, ali je to isto i dobra reklama za one koji tek žele da lete iz Niša. Naravno, značajnim za privredu i strane investitore kao i domaće privrednike predstavlja i ambicija oko razvoja kargo centra za transport raznih roba, a pre svega svežih poljoprivrednih proizvoda iz ovog dela Srbije.
I toliko za danas. Hvala. Bio je to naš saradnik iz Niša, Milorad Doderović.